Assalomu alaykum qadrdonlar. Har bir fasl ayol kishining turlicha kiyinishiga va har faslda o'ziga xos go'zal bo'lishiga sabab bo'ladi. Qishning qattiq kelishi yoki bo'lmasa yozning haddan tashqari kelishi ayolning o'ziga bo'lgan e'tiborini kuchaytiradi. Shunday bo'lishi kerak. Teri parvarishining esa har bir mavsumga mos qoidalari mavjud. Qolaversa, sovuq havoda teri quyoshli kundan ko'ra ko'proq shikastlanadi. Qish kelishi bilan lablar yoriladi, qo'l terisi quruqlashib, yonoqlar qizarib qoladi. Bularning oldini olish uchun esa bir nechta qoidalarga amal qilish kerak. Sovuq havo ta'sirida teri quruqlashib, yoriladi. Bu vitamin yetishmasligi va yetarlicha namlik bo'lmagani bois yuzaga keladi. Qish kunlarida issiq xonada o'tirish teri uchun zararlidir. Xona havosi quruqlashadi va teriga ham ta'sir ko'rsatadi. Bunday paytda sovuqqa chiqib o'tiring, yosharasiz deyishdan yiroqmiz albatta. Ammo isituvchi batareyalar yoniga bir shishada suv qo'ying yoki dokani namlab, uning ustiga iling. Xonani tez-tez shamollatib turing. Bu ham teri salomatligi uchun foydalidir. Yuz terisini himoya qilishning o'ziga xos qoidalari bor. Har bir ayol mana shu qoidalardan boxabar bo'lsa, uzoq vaqt go'zal va yosh bo'lib qolishiga yordam beradi. Sovuqda tarkibida spirt bo'lgan turli losyon va tozalovchi vositalarni chetga olib qo'ying, chunki ular terining battar quruqlashishiga sabab bo'ladi. Qishda teriga yog' yetishmasligi muammosi yuzaga keladi. Retinol va C vitamini bo'lgan vositalardan foydalaning. Terida quruqlashish, tortishishni sezsangiz, yuzingizga asal surting va ko'k choy bilan yuving. Terini tez-tez namlantirib, oziqlantirib va tetik saqlab turish uchun niqoblardan ham foydalaning. Niqoblarni har kuni yangi tayyorlashga harakat qiling, chunki tabiiy mahsulotlarning tezda yaroqsiz bo'lib qolishi o'zingizga ma'lum. Qishda yuz teringizni himoya qilishning yana bir usuli bu zig'ir urug'i bilan tayyorlanadigan niqobdir. Buning uchun 2 osh qoshiq zig'ir urug'iga 1 stakan sovuq suv soling va bo'tqasimon holga kelguncha qaynating. Suvini suzib olib, soviting va yuzingizga surting. 20 daqiqadan keyin iliq suv bilan yuvib, krem surting. Haftada 2 marta asal yoki zaytun yog'idan niqoblar qilishga erinmang. Yuz teringizni faqat tashqi tomondan emas, ichki tomondan ham himoyalang. Buning uchun qishda tez-tez namatak damlamasini iching. Yong'oq, tvorog, tuxum kabi mahsulotlarni iste'mol qiling. Qish havosi nafaqat yuz terisi parvarishini talab qiladi. Bizning yoshimizni yaqqol ko'rsatib turadigan qo'llarimiz ham parvarishga muhtojdir. Ular ham qishda ancha quruqlashadi. Shuning uchun kun davomida qo'lingizni yuvgach, albatta krem surting. Kremga 1-2 tomchi A va E vitamini qo'shsangiz ham bo'ladi. Bunday kremlar teridagi yoriqlarni tezroq tuzatadi, terini parvarishlaydi, undagi shamollashni bartaraf etadi. Qishning izg'irin va sovuq kunlarida ko'chaga qo'lqop kiyib yurishni kanda qilmang. Qishda lab terisi uchun mo'ljallangan balzam vositalaridan ham foydalaning. Ko'chaga chiqqanda labingizni yalamang va namlantiruvchi lab bo'yog'idan foydalanmang. Lab bo'yog'ining tarkibida A va E vitaminlari bo'lganini ishlating yoki 1-2 kun davomida saryog'ni yupqa qilib labingizga surtib yuring. Aziz ayollar, go'zallik sirlaridan boxabar bo'lishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimiz sizga bu borada bajonidil yordam beradi.